ทำสมาธิจิตสงบขนาดไหนถึงจะพิจารณาธรรมตามไตรลักษณ์ได้จะรู้เองถ้าทำเหมือนก็รับทานอาหารอิ่มแค่ไหนพอดีอิ่มแค่ไหนเกินไปอิ่มแค่ไหนยังน้อยไปรู้เองการเกิดนิมิตต่างๆจะเกิดเมื่อสมาธิมีมากเพียงใดนี่ก็ตอบไม่ได้บางคนช่างปรุงแต่งพอนั่งสมาธิประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นมีต่างๆมาสารพัดที่ดีถูกใจก็มีไม่ดีถูกใจก็มีเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นสมาธิเป็นนิมิตยังไงถ้าเป็นนิมิตสารพัดนิมิตมันจะเกิดขึ้นจากความปรุงแต่งเดี๋ยวก็เห็นโน่นเห็นนี่เดี๋ยวก็เห็นผู้คนเดี๋ยวก็เห็นดอกไม้เดี๋ยวก็เห็นผีปีศาจเดี๋ยวก็เห็นอะไรที่น่ากลัวเห็นต่างๆท่านอาจารย์ดุลที่เรียกกันว่าหลวงปู่ดุลผู้ปฏิบัติบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อท่านดิฉันก็ไม่มีโอกาสได้กราบนมัสการท่านแต่ได้อ่านหนังสือที่มีลูกศิษย์ท่านรวบรวมแล้วก็ใช้ชื่อว่าหลวงปู่ฝากไว้ในนั้นก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่เล่าถึงว่าพวกลูกศิษย์คฤหัสถ์เนี่ยที่ปฏิบัติธรรมก็แน่ล่ะพอปฏิบัติอะไรได้ก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นก็ชอบไปอวดแม้ปฏิบัติแล้วเห็นโน่นเห็นนี่อย่างนั้นสารพัดจะเห็นหลวงปู่ท่านก็หัวเราะเฮ้ยๆท่านก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรพอเขากลับไปแล้วลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ด้วยที่เป็นพระภิกษุเนี่ยก็ถามท่านว่าไอ้ที่คนนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นจริงไหมหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าที่เขาบอกว่าเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่จริงเข้าใจไหมฮะว่าหมายความว่าไงไอ้ที่เขาบอกว่าเขาเห็นน่ะเขาไม่ได้โกหกเขาเห็นเองเขาเห็นจริงแต่มันเห็นไปบางครั้งและส่วนมากตามอาการปรุงแต่งของตนไอ้สิ่งที่มันแฝงอยู่ในจิตใต้สำนึกนั่นนะฮะมันจะขึ้นมาเป็นความรักความชังความโกรธความเกลียดแล้วก็มีสิ่งที่เป็นรูปธรรมประกอบมาด้วยแล้วก็บอกว่าเห็นมันก็เห็นแต่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่จริงไม่จริงเพราะมันไม่ใช่สิ่งจริงซึ่งอาจจะเกิดจากการปรุงแต่งหรือสมมติมันจะเกิดขึ้นมาจริงมันก็อยู่ในกฎของไตรลักษณ์อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนได้ยากอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นอย่าสนใจเรื่องนิมิตเลยจงสนใจกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงๆภายในจิตของตนเถอะแล้วก็อย่าถามนะเมื่อไหร่จะเกิดอะไรต่ออะไรมันยังไม่ถึงเรากำลังอยู่ขั้นต้นเมื่อคืนดิฉันก็ย้ำพูดปัจจุบันขณะว่าปัจจุบันขณะสำคัญอย่างไรขอทุกท่านผู้ปรารถนาจะได้ทำเร็วๆอยากได้เร็วๆจงโปรดอยู่กับปัจจุบันขณะถ้าสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะคือตามอยู่กับลมหายใจได้มากเพียงใดนั่นแหละจะได้เข้าถึงธรรมเร็วยิ่งขึ้นเพียงนั้นแต่ถ้ามัวแต่หวังปรารถนาต้องการอยากได้ทำเร็วๆจะไม่มีวันได้ไม่มีวันถึงนี่คือตัวอุปสรรคเรื่องของอภิญญาเรื่องของเกจิอาจารย์ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปสนใจขณะที่นั่งฟังธรรมบรรยายนึกขึ้นมาได้ก็ตามดูลมหายใจคือพอนึกไม่ได้ก็ไม่ได้ตามดูถามว่าถูกหรือผิดก็ถูกแล้วเรายังเป็นผู้ปฏิบัติใหม่จะตามดูตลอดเวลาไม่ได้แต่อุตส่าห์นึกได้ก็รีบตามดูทันทีแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลุดไปอีกก็ยังไม่ชำนาญแล้วก็พอนึกได้ก็ตามดูทันทีนี่เป็นการฝึกที่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าต้องการที่จะให้เกิดปัญญานะคะก็ต้องใคร่ครวญทำซึ่งก็ทำเมื่อมันถึงเวลาการหายใจสั้นแรงและเบาทำให้เวียนหน้าพูดง่ายๆว่าลมหายใจสั้นไม่ถูกกับอัธยาศัยนะคะก็เวียนศีรษะถ้าทำเกินไป 3-4 ครั้งก็ยิ่งไม่สบายก็อยากจะว่าหายใจยาวลึกธรรมดานี่สบายดีแต่อย่างไรเราก็ต้องทำเพื่อให้รู้จักแต่ถ้ารู้ว่าเราไม่สบายนะผลเกิดขึ้นไม่สบายก็อย่าทำนานและในระหว่างที่ทำพอรู้สึกไม่สบายก็มาพักอยู่กับลมหายใจปกติทันทีทีนี้ที่บอกว่าให้ลมหายใจยาวให้ตามให้ตลอดสายเนี่ย จะยาวแค่ไหนจะตามได้อย่างไรถึงท้องไหมขออนุญาตอธิบายซ้ำนะคะแล้วก็โปรดทำความเข้าใจว่าที่พูดว่าลมหายใจยาวไม่ยาวเท่ากันทุกคนลมหายใจสั้นก็ไม่สั้นเท่ากันทุกคนอาจจะมีเท่ากันบ้างนะคะแต่ว่าไม่เท่ากันทุกคนยาวธรรมดาบางคนอาจจะยาวธรรมดาแค่นี้บางคนอาจจะยาวธรรมดาลึกกว่านั้นคือลงไปมากกว่านั้นพอยาวลึกบางคนก็ถึงสุดที่เรียกว่าที่สะดือเลยลงในช่องท้องสุดเลยแต่ว่ามันไม่อาจจะเท่ากันถ้าผู้ที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจเพราะมีอาการตื่นเต้นอาการประสาทอยู่จะหายใจติดขัดอยู่เรื่อยๆแถวๆนี้หายใจอึดอัดนอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยสบายด้วยมันอึดอัดมันนั่งไอ้มันแน่นเพราะฉะนั้นลมหายใจไม่เท่ากันโปรดจำไว้นะคะทีนี้ถ้าถามว่าตลอดสายจะต้องไปถึงไหนดิฉันจะบอกไม่ได้ค่ะจะบอกไม่ได้ว่าต้องตามจนกระทั่งถึงช่องท้องนะเพราะบางคนไม่ถึงช่องท้องบางคนอาจจะแค่นี้ก็ขอสรุปว่าดูเอาเองนะคะว่าเมื่อหายใจยาวอย่างนี้ก็ดีสั้นก็ดีของเราถึงแค่ไหนในขณะนั้นก็จงตามเท่านั้นแล้วเมื่อเราชำนาญเข้าจิตใจสบายเข้าลมหายใจผ่านเข้าออกสะดวกเข้ามันจะยาวออกไปเองโดยอัตโนมัติอัตโนมัติท่านเปรียบลมหายใจเหมือนกับเสียงระฆังสังเกตไหมคะเวลาที่ได้ยินเสียงระฆังเป้งแรกพูดง่ายๆพอโป๊กแรกที่เขาโขกเข้าไปเสียงเป็นยังไงฟังดูสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดหยาบเผอิญไอ้นี่ใบเล็กไปจะตีให้ฟังมันก็มองไม่เห็นชัดแต่พอโขกไปทีแรกเห็นไหมเสียงมันจะดังสั้นแล้วก็หยุดแล้วก็หยาบแต่พอตอนสุดท้ายก่อนที่มันจะหยุดเห็นไหมคะมันจะค่อยๆจางหายทีละน้อยละน้อยละน้อยนั่นก็เปรียบเหมือนกับลมหายใจที่ค่อยเป็นธรรมชาติค่อยๆเป็นธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นเท่าใดมันจะค่อยๆยาวออกไปโดยอัตโนมัตินั่นคือหมายถึงสภาพของความรู้สึกที่เป็นปกติที่เกิดขึ้นภายในเมื่อความเป็นปกติเกิดขึ้นมากจิตนี้ก็ค่อยๆสบายปลอดโปร่งเพราะฉะนั้นลมหายใจมันก็ปลอดโปร่งยิ่งขึ้นจึงตอบไม่ได้นะคะว่าเท่าไหร่ตรงไหนถ้าหากว่าเรากำหนดจิตตามด้วยความรู้สึกให้สัมผัสอย่างว่าพอมันหยุดมันก็เราก็หยุดความรู้สึกที่ตามไว้ตรงนั้นและวิธีจะทดสอบก็คือการหายใจแรงที่จะลมหายใจมันหยาบยาวแรงเนี่ยมันหยาบมันต้องรู้แน่ๆพอลมหายใจมันเข้าแล้วก็มันออกใช่ไหมคะยาวลึกถ้าใครไม่รู้ก็คิดว่าไม่อยู่แล้วชีวิตไม่อยู่แล้วถึงไม่รู้ถ้าชีวิตยังอยู่ต้องรู้แน่ๆไม่รู้ได้ไงอ่ะใช่ไหมคะมันเข้าอย่างนี้ก็ให้กำหนดตามเข้าไปทันทีแล้วก็ตามออกมาทันทีฉะนั้นผู้ที่บอกว่าไม่รู้ตามไม่ได้จงทดลองได้ลมหายใจยาวแรงยาวลึกหนักลองด้วยอันนี้ก่อนเพราะมันหยาบอะไรหยาบมันจับง่ายมันสัมผัสง่ายกว่าละเอียดพอสัมผัสไอ้ที่หยาบหยาบได้ทีนี้ก็จะสัมผัสที่ละเอียดได้ทีละน้อยนะคะแล้วพอมันหยุดเนี่ยพอมันเข้าแล้วมันหยุดตรงไหนเราก็อึดใจเราเพ่งจดจ่อใช่หยุดไอ้ความรู้สึกที่ตามด้วยแล้วค่อยๆผ่อนออกช้าๆก็จะค่อยๆตามได้แล้วจะสนุกนะคะจะสนุกและพอสัมผัสกับความสงบที่เกิดขึ้นจากการตามลมหายใจมันสบายบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็ถือหลักกาลามสูตรคือต้องทำไมปฏิบัติเองอย่าเชื่อคำพูดที่เขาว่าปฏิบัติเองและจะเห็นผลเองเขาว่าก็เพียงแต่เขาว่าแล้วก็เป็นของเขาไม่ใช่ของเราฟังธรรมะแล้วรู้สึกอิติจนกระทั่งนอนไม่หลับก็มีบางคนเหมือนกันคนบางคนทำสมาธิได้ยิ่งทำสมาธิจิตยิ่งตื่นคืออาการปิติมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อปิติมันเกิดขึ้นนะคะ ถ้าจะนอนไม่หลับหรือจะอย่างไรก็ตามก็ใช้กำหนดจิตอยู่กับลมหายใจพอจิตสงบนิดหน่อยก็ดูอาการของปิติที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามให้เห็นลักษณะของปิติที่เกิดขึ้นนั้นพร้อมกับดูให้เห็นว่ามันเป็นเพียงสักว่าปิติปิติมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันหาอยู่ไม่ฉะนั้นถ้าหากว่าสามารถมองอย่างนี้แล้วก็ใช้ความชำนาญในการใช้ลมหายใจที่เรารู้จักลมหายใจแล้วค่อยๆผ่อนไอ้ความปิติที่มันตื่นเต้นอิ่มเอิบเบิกบานพองฟูจะค่อยๆลดลงทีละน้อยฉะนั้นปิติเกิดขึ้นก็ดีนะฮะดีกว่าไม่มีปิติแต่อย่ายึดมั่นในปิตินั้นระมัดระวังถ้ายึดมั่นแล้วจะกลายเป็นทุกข์เพราะปิตินั้นจะแก้ไขอย่างไรกับผู้ปฏิบัติธรรมที่กลายเป็นผู้ติดดีไม่ยอมฟังใครเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่และตัวเองก็ไม่ทราบคำตอบของดิฉันก็คือว่าบุคคลผู้นั้นหาได้ปฏิบัติธรรมไม่เขาอาจจะนั่งหลับตาแต่ใจเขาไปไหนก็ไม่รู้เขาอาจจะพูดธรรมะแต่ว่าเขาไม่ได้เคยประจักษ์แจ้งในเรื่องของธรรมะนั่นเลยสักเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นก็เพราะเขายังไม่ได้ปฏิบัติเขาถึงเป็นอย่างนั้นถ้าเดินจงกรมเดินไปพร้อมกับใคร่ครวญธรรมไปด้วยก็ยังรู้สึกถึงเท้าที่เหยียบพื้นด้วยไม่เข้าใจว่าการที่ใคร่ครวญธรรมขณะเดินจะเป็นการนึกคิดหรือเปล่ามันเหมือนไม่ใช่ความรู้จักอย่าเพิ่งไปใคร่ครวญธรรมในระหว่างเดินจงกรมเลยนะคะรอไว้ให้เราชำนาญในการรู้จักลมหายใจแล้วก็สามารถควบคุมมันได้ซะก่อนแล้วถึงค่อยใคร่ครวญธรรมเวลาเดิน